Kommen alle weil alle ifollowen kuma phansi kwehlangano ibizwa nge-organization umsebenzi entsha. So ngisacela ungiphe igama lakho nesibongo.
Ngolomo sawacile.
Cile.
Cina.
Yeah, okay. Uzalwe nini?
Ngazalwa ngo-1968 January 27.
Okay, sicela ungitshena nje about yourself. Ngitshena nje ngesingawo.
Oh hayi nguNomusa mina ngisho ukuthi ngokukhula ngikhulele khona kamakhutha. Impilo yami yonke ngihlalela kamakhutha until ngo-1988 ngasengizifolweni.
Okay.
Impilo yami leyo nje kufunda kwami ngifunde eThamela ngafunda eCola ngafunda eZuzumqhele ngafunda eMakhutha hayi.
Okay, msacela ngitshena nibanga ke kumndenini wakho.
Emndenini wami kushuthi nje ingane kwethu ngingedwa.
Wena nawe izingane.
Nami futhi nginingane yodwa.
Oh, bayagama lakho.
Usilindi lo wakagcina.
Okay. Usuke nini lapho kuleyo ndawo lathi uhlala khona uzuze ufike kule ndawo?
Ifolweni ngifike ngo-1988.
Usuka kuphi?
Ngisuka kamaphutha.
Wasuswa yini?
Hayi asikho isizathu kwakukushintsha nje indawo asikho isizathu sithini sasisusa
ngicela ungitshena nje ngesibongo sakhe nisangempela neyithakazeni ezikhona.
Okay, kusho ukuthi isibongo sakagcina isibongo sakomalume ngisebenzisa isibongo sakomalume mina kahle kahle ngwakakhumalo isibongo sakagcina abantu abaqhamuka eTranskei endaweni ethiwa iSimon Freya iyithakazelo kuzabo kuthiwa ikansinga kaqhamela kancancashe kasibhinqe ngoshweshe.
Okay, ngicela ungitshena nje ngememory yakule ndawo nje nosayikhumbula sinendawo ufike njani.
Kusho ukuthi nje imemory yasefolweni kahle kahle angiyikhumbuli kahle ayikho into engiyikhumbulayo ngefolo ethini ayikho into engiyikhumbulayo ngefolo.
Awanokuthi ifolo lashintsha nini?
Lashintsha nini laba yini?
Lishintshe nje ngoba manje selika nje wafica lendlela lashintsha laba kanjani.
Kusho ukuthi mina ifollow nje ngifika ngifike efollowini ngafika kusekhona u-A kuphela. Ngalako B no-C kungakabi imize i-A elakhi ilokishi kanje.
Oh, ngicela ukuthi uyazi ukuthi la lokhu njani la qalani la establishwane nje.
Ukuthi kube khona ifollow.
Mfundo
bakho. Angisakhumbuli kahle kodwa ingathi 79 81 ungathi 81 kona angisakhumbuli kahle kodwa ungathi 81 kuqala nje kususwa abantu ebalikazi kuthiwa balethwe efolweni.
Okay, ngicela ukubuza ukuthi iziphi nje izime oyikhumbulayo ngefoni ngaleso sikhathi nje ngenkathi ufika izimo nje ezazenzeka.
Akushuthi nje engikukhumbula ngefollow ngaleso sikhathi ifollow lalikade liyindawo eright ngawo 81 labo kuqala kubekwa abantu ngangike ngivakashe noma ngangingahlali khona kwakuyindawo eright nje engenankinga ifollow liqale ukushintsha mase kuqala izindaba zeindlame mase kuthiwa khona izinhlangano laqala ke ifollow lashintsha.
Iziphi nje ikhungo zaziyo ebalekile noma ozazi ukuthi mhlambe la le ndawo ibalulekile ngokuthi yaba indawo ukuthi nokuthi kwenzeke ukuthi ngokusikhona mhlambe oyaziyo
indawo engiyaziyo nje ibalulekile ingase garage la kwakhona khona ibottle store kwakuthiwa ya talent owashona ngesikhathi sodlame iyo ndawo engiyaziyo ke nje ibalulekile nala kwakukhona khona i-office ngase super nesupha khona ndawo kwakuthiwa isesupha ka A la kwafe ehe la kwafela khona izingane ngodlalo.
Okay, ibaphi abantu abaqavile nje obaziyo manje abaziyo futhi yini abaqave ngayo abadume ngayo
abamanje
manje noma abaqala nje wawubazi.
Ey, abantu engangibazi kuqala anginabantu abathini ngiyazi babedumile ngaphandle kwabantu kwakuthiwa hoshiya bekhala ababeshayela amatekisi ababedunywe ngokusayo ngokusaka nje efolweni.
Okay, impilo yakhe isishintshe kanjani from isikhathi wafika ngaso nami manje nje muyiqhathanisa nje ushintsho osukubonile
ishintshwa yifolo
ushintsho
ushintsho
olubonayo
empilweni yakho
nje empilweni yami hhayi alukho ushintsho empilweni yami angikakaboni ishintsho
sahamba kahle
sayihambela kahle
okay sesikhuluma ngendawo ukuthi ngenkathi ufika uluphi ushintsho osubonile ngenkathi ufika mhlawumbe ngenkathi ufika izinto eziningi zasezikhona noma eqaleni umuphi unyaka ukwenzeka nje izinto ukwakhiwa noma abantu kufika kwabo bafika nini kule ndawo
njengoba ngishilo ngathi bafika ngo-81 ushintsho ngeke ngisho ukuthi ngibonile ngoba ayikho into engisengike ngayenze lo ngabona ukuthi ushintsho kuyathuthuka kimi.
Yeah. Okay. Oh iziphi nje izinto ofisayo ukuthi zishintshe nongayishintsha wena mase kuthiwa yishintshe ngayo nje le ndawo.
Mina nje efolweni ngafisa ukuthi nje kube nendlela yokuthi kwehliswe izinga lobugebengu ukuthi lingehliswa ndlelani angazi. Okunye engikufisayo ngifisa sibe nemigwaqo ekhonkiwe.
Akukho okunisakayo. Ucabanga nje ngekusasa layo le ndawo. Uyalibona ikusasa linjani ukubona?
Ya, kona ngiyibona nalo ikusasa ngelinye ilanga ngibone ngathi kuyoba indawo ethuthukile.
Okay. Iziphi nje iy'fiso zakho? Ngayo le ndawo neyifiso zakho ke nje wena empilweni.
Weba ayi ngikhunike lo mbuzo. Iningabe iy'fiso zomuntu empilweni.
Okay, isho ukuthi ngathi iy'fiso isho ukuthi ngawe kule ndawo njengoba usushilo ukuthi ngifuna ukufisa umgwaqo nanokunye.
Ngishilo ukuthi kwehlise ngalobugebengu.
Okay. Ngale ndawo uyibona injani nje eminyakeni ewu-5 ezayo? Ngokubona kwakho.
Angiboni shintsho nje eminyakeni ewu-5 ezayo. Mina ngilibona ifolo liyohlale linje.
Okay, ikhona ngabe khona icela usiphi saga nje osithandayo noma singathi mingabe usitshela sona si-relate kusona njengathi nje sabantu abasha.
Isaga
sasakhayo nje, isaga noma isiphi osaziyo. Mesiko.
Ayi asikho.
Ngena ulo usherishe nansi nje ingoma oyithandayo. Futhi sichazele ukuthi yini ichaze kangaka noma kwenzeke ukuthi eyesonto noma eyayo kodwa nje mungakwazi futhi usiculele yona
ngebhadi angikwazi ukucula kodwa nje iy'ngoma engiyithandayo iy'ngoma zokholo kangangokuthi inkolo engikhola kuyona mina kuculwa kodwa ngithi ngiyafisa ukuthi uma sengishonile kuculwe ngendlela engikuthanda ngayo umculo wokholo.
Imuphi nje umuntu umculo othanda?
Umculi nje oyedwa nje
ongaba amadodana aseweseli.
Hayi ubona ukuchaza wena ukwalalela nje. Yeah, ngabe khona ufuna ukueda mhlawumbe ufuna singakubuza ngakona.
Aya.
Sibongile ngesikhathi sakho sibonga kakhulu.
Sisiqedile sabona.
Okay. Hayi. Yeah.